Οι μορφές της εξέδρας, μέρος πέμπτο, και σήμερα αφιερωμένη εκπομπή, το ραδιοφωνικό αυτό ντοκιμαντέρ, είναι στον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς του, την εξέδρα, τη θύρα 4 και τον στρατηγό της εξέδρας, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Έχει φύγει εδώ και δύο χρόνια, περισσότερο από δύο χρόνια, στις 14 Μάρτη του 2023. Ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο Μάκης Μανάβης, ο στρατηγός της εξέδρας του ΠΑΟΚ. Έχουμε ξεκινήσει τα αφιερώματα αυτά κάνοντας με αλφαβητική σειρά μια πορεία στις εξέδρες και την ιστορία τους, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, στη συνέχεια με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καταλήγουμε τώρα στον ΠΑΟΚ και έχει και συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε και με τις εξέδρες του Ηρακλή, της Λάρισας, του Πανιωνίου, του Εθνικού, του Όφη και της Καβάλας. Και βέβαια πολλά από τα αφιερώματα και της Καλαμάτας επίσης. Πολλά από τα αφιερώματα προέκυψαν από την δική μας επαφή και επικοινωνία και μέσω της σελίδας, της επίσημης σελίδας Ώρα Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα, όπου και εκεί έγιναν όχι υποδείξεις, αλλά συμπληρωματικές πληροφορίες για τα ρεπορτάζ που ετοιμάζαμε. Συμπληρώθηκαν πολλά κενά στοιχεία με ονόματα, με παρουσίες, με πράγματα που γνώριζαν οι παλιότεροι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά δόθηκε και το έναυσμα για να κάνουμε αφιερώματα όπως αυτό της Καβάλας, της Καλαμάτας και πάει λέγοντας, με στοιχεία που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά που έχουν ιδιαίτερη και θα έλεγα ιδανική συγκυρία. Δηλαδή είναι στοιχεία που αναδεικνύουν όλο αυτό το κομμάτι του οπαδισμού, όλο αυτό το κομμάτι της τρέλας και της λαχτάρας για την ομάδα μέσα από την εξέδρα, έτσι ακριβώς όπως διαμορφώνεται. Και βέβαια αυτά όλα διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα από πολύ παλιά, από τις δεκαετίες του 60, του 70 και λοιπά, όταν και πρωτοξεκίνησε το κομμάτι της δημιουργίας ενός πυρήνα οργανωμένων, μιας κερκίδας η οποία θα είναι η κερκίδα της έντασης, είναι η κερκίδα που βγάζει την πυγμή, το πάθος και τη λατρεία για την ομάδα, που φωνάζει, βγάζει η αχή και δίνει φτερά στα πόδια των ποδοσφαιριστών και των άλλων αθλητών. Σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και θα ξεκινήσουμε βέβαια με τον Μάκη τον Μανάβη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη θύρα 4 και για άλλα πρόσωπα του συνδεσμιακού παύλα οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Ο Μάκης Μαυρομιχάλης ήταν, όπως λένε και όπως καταμαρτυρούν όλα όσα έχουν υποθεί για αυτόν από την εξέδρα του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ηγέτης της Κερκίδας, έτσι. Και ήταν αυτός που τουλάχιστον τα νέα παιδιά που γαλουχήθηκαν δίπλα του έμαθαν τα δεδομένα του τι σημαίνει ΠΑΟΚ από τον Μάκη το Μανάβη. Λένε ότι ήταν μια λεπτή γραμμή η οποία ουσιαστικά συμπεριλάμβανε τα πάντα, δηλαδή τη μάγκια, την αλητία με την καλή έννοιά της, έτσι. Και όλη αυτή τη διαδικασία που υπήρχε για να κρατηθούν κοντά σε αυτό τον πυρήνα τα νέα άτομα, τα νέα παιδιά. Και όλοι λένε ότι είχε καταφέρει με τον τρόπο με τον οποίο ζούσε μέσα στο γήπεδο, δρούσε μέσα στο γήπεδο, να κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό. Υπάρχουν ιστορίες και ιστορίες που έχουν υποθεί για τον Μάκη τον Μανάβη και την παρουσία του στις εξέδρες του ΠΑΟΚ. Θα πούμε μερικές από αυτές και στην πορεία θα ακούσουμε και τον ίδιο να μιλάει για το πάθος και την αγάπη του για την ομάδα. Ένα περιστατικό έχει να κάνει με αγώνα πόλο. Έτσι, ήταν δεκαετία του 80 όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ έναν κρίσιμο αγώνα με τον Άρη στο Ποσειδόνιο, έτσι. Ο Άρης είχε καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή έπαιζε κατηγορία, έπαιζε την παραμονή του στην κατηγορία. Συνήθως στις εξέδρες, στα κολυμπητήρια κλπ. Ήταν οι συγγενείς των αθλητών και μέχρι εκεί δηλαδή τα πράγματα. Όμως αυτό το παιχνίδι που έπαιζαν με τον Άρη, οργανωμένα πήγαν οι ΠΑΟΚτζίδες, έτσι. Και πριν από το παιχνίδι, ο Μάκης ο Μανάβης μάζεψε τους φίλους του ΠΑΟΚ για να τους κάνει την λεγόμενη κατήχηση, έτσι, στο χαμηλοτάβανο που υπήρχε εκεί, για να τους πει πώς θα συμπεριφερθούν στον αγώνα με τον Άρη, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν ένας αγώνας που σε επίπεδο αθλήματος ήταν έξω από τα νερά τους, παρότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν γεμάτος νερό. Και σε ό,τι αφορά τον κόσμο που θα υπήρχε εκεί, την ένταση που ενδεχομένως να δημιουργεί το, και βέβαια τις αστυνομικές αρχές που θα ήταν ενήμερες ή στην πορεία θα ενημερώνονταν για την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στον αγώνα, είπε λοιπόν ο Μάκης Μανάβης να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και να υπάρχει ηρεμία οπωσδήποτε στην κερκίδα, αλλά καλού κακού πάρτε ξέρω εγώ μαζί σας και κάνα βατραχοπέδιλο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μπουκάρουμε μέσα. Αυτές είναι ιστορίες, μερικές από τις ιστορίες. Άλλη μια ιστορία έχει να κάνει με τα βαμμένα δοκάρια. Έκανε απρόβλεπτα πράγματα, τουλάχιστον έτσι λένε όλοι όσοι τον γνώρισαν από κοντά. Έτσι, προσπαθούσε δηλαδή να δείξει ότι υπάρχει ένα διαφορετικό στίγμα εκεί στην κερκίδα του ΠΑΟΚ και ήταν δεκαετία του 70 σε έναν αγώνα με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Οπότε σε αυτόν τον αγώνα ο Μάκης ο Μανάβης λέγεται ότι μπήκε το βράδυ της προηγουμένους δηλαδή στο Χαριλάου, αγώνας γίνοντας στο Χαριλάου, έτσι, δεκαετία του 70, Άρης ΠΑΟΚ, ντέρμπι τώρα, φωτιά. Και μπήκε με την παρέα του ο Μάκης ο Μανάβης το βράδυ στο Χαριλάου και έβαψε τα δοκάρια των εστιών μαύρα. Και βέβαια υπήρχε η αγωνία για το πώς θα καταφέρναν οι υπεύθυνοι εκεί του Άρη για να βάψουν τα δοκάρια και πάλι στο φυσικό τους χρώμα ή μάλλον να ξεβάψουν με νεύτη το μαύρο χρώμα από τα δοκάρια. Έτσι. Τώρα άλλη μια ιστορία μας πάει πίσω στο Βαρδάρι, στο Μανάβικο. Έτσι, κάποτε τον επισκέφθηκε μια κυρία για να αγοράσει μπανάνες λέγοντας «Κύριε Μάκη, θα ήθελα ένα κιλό μπανάνες, αλλά να είναι φρέσκες γιατί την τελευταία φορά ήταν λίγο μαυρισμένες». Για να εισπράξει από το Μάκη το Μανάβη, έτσι, την εξής απάντηση. «Φρέσκες είναι, κυρία Μανταμίτσα μου. Πριν μία ώρα από τη ζούγκλα μου τις φέρανε». Είναι χαρακτηριστικό έτσι και το χιούμορ που υπήρχε εκείνη την περίοδο από αυτούς τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μάκη το Μανάβη να μιλάει για τον ΠΑΟΚ, για την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και βέβαια για το πώς ανδρώθηκε εκεί μέσα στην κερκίδα και πώς μαζί του ανδρώθηκαν και άλλοι πολύ, πάρα πολύ.
Ο τύπος κατεβαίνουν αρμάδα σε ΠΑΟΞΙΔΟΝ κάτω, δεν ξέρω, σαν να το προκαλεί στον άλλο να σου πει, κάτσε ρε. Ποιος αν κατεβαίνει, κατεβαίνουν να δούμε την ομάδα μας. Γιατί αν κατεβαίνουμε σαν καμικάζι ή λες ξυλώνουμε τα μπαγκάκια και δεν ξέρω. Δηλαδή ο ίδιος ο τύπος μας δημιουργεί έτσι και φαίνονται αυτές οι εικόνες. Και έρχεται να πούμε η αντίπαλη ομάδα και σε λέει έρχονται να μας τα κάνουν. Α, πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν φταίνουν φιλάθλοι. Ο ίδιος ο τύπος θα κάνει αυτά και τα φταίνει, κατάλαβες. Παρουσιάζουν διάφορα ρομάντζα αυτοί κάτω στην Αθήνα, με πετάξανε στη θάλασσα, ο ένας το λέει αυτό στον άλλον, εμένα λέει ξέρω εγώ, μ' αφήσανε ξεβράκωτο και τα παρουσιάζουν σε διάφορα στέκια και ούτω καθεξής. Και τώρα πρόσφατα δηλαδή στο χθεσινό ντέρπι δηλαδή που έπαιξε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, είδαμε δηλαδή μαχαιρώματα. Είδαμε πετροπόλεμο, είδαμε κόσμο που ταξίδευε μέσα στον ηλεκτρικό, δηλαδή για το σπίτι του να τραυματίζεται στο κεφάλι. Και είδαμε τους εκφωνητές της τηλεοράσης που 7 παρατέταρτο να μην λένε το παραμικρό. Και στην Τούμα, άμα πέσει δηλαδή κανένα φιστίκι ή κανένα στραγάλι, το λένε το ένα είναι μολότοφ και το άλλο το λένε είναι δεν ξέρω και εγώ τι το λένε. Πολλές σάλανες στο βόρειο χώρο που κάτω στην Αθήνα δεν υπάρχουν και υπάρχουν όλο καλλιτερήμια και πολυκατοικία και έτσι έχουμε αυτή, να τη... έχουμε αυτή την τύχη να βγάζουμε δηλαδή ως επιτοπλίστων να βγάζουμε να πούμε πιο πολλά ταλέντα από την Αθήνα, να τα μεγαλώνουμε, να τα...
Να τους υποστηρίζουμε.
Να τους υποστηρίζουμε, να τους κάνουμε βεντέτες και έρχεται μια ωραία πρωία, ξέρω εγώ, να πούμε ένας μεγαλομεγιστάνας από την Αθήνα, δίνει 100, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Τον παίρνει τον ποδοσφαιριστή, τον κατεβάζει στην Αθήνα, ξέρω κάτω στα φώτα πολυτελείας. Εμείς ξαναγκαζόμαστε, ξέρω εγώ, με τη μαχητικότητά μας δεξιά-αριστερά πάλι να κρατήσουμε τον ΠΑΟΚ όρθιο. Ξαναψάχνουμε πάλι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπάρχει, από τη μια εμείς παρουσιάζουμε μια μαχητικότητα Πορωνόμαστε εκεί επάνω, με καταλαβαίνετε, γιατί μεγαλώνουμε ένα πράγμα, μας το κλέβουν από κάτω, να πούμε, οι Αθηναίοι.
Πετάει άλλο τα εκατομμύρια, τι να κάνει. Ο άλλο, να πούμε, παπ, κολώνει. Όταν δεν μπορεί να δώσει αυτά τα εκατομμύρια που δίνουν οι άλλοι, τι θα σου κάνει, αναγκαστικά θα το δώσει. Για να πληρώσει του άλλου, για να σε παίξουν οι άλλοι. Είναι φανερό αυτό.
Άλλες ιστορίες. Είναι ένας αγώνας που γίνεται στο Αλεξάνδριο, έτσι, Άρης ΠΑΟΚ, και υπάρχει μεγάλη ένταση στις κερκίδες. Ο Μάξο Μανάβης πρωτοστατεί, βρίζει, φτύνει, όπως λένε, έτσι, η δική του, έτσι, και τον πλησιάζει ένας αστυνομικός με σκοπό να τον συλλάβει. Τον πιάνει λοιπόν από τον μπράτσο και του λέει «έλα μαζί μου». Και του απαντά ο Μάξο Μανάβης «σε παρακαλώ κύριε Πόλιτσμαν, δηλαδή, είμαι ένας αγνός και δημοκρατικός πολίτης». Λοιπόν, πάμε τώρα σε αφήγηση ιστοριών από τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, ένα από τα παιδιά του Μάκη. Ανδρώθηκε δίπλα του, μεγάλωσε και λέει κάποιες ιστορίες ότι πρώτα απ' όλα λέει ότι είναι πεπισμένη ότι τέτοιος στρατιλάτης της ασπρόμαυρης κερκίδας, ακριβώς έτσι όπως τον περιγράφει, δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ ξανά στα χρονικά. Σημειώνει ότι ο Μάξο Μανάβης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο γιγάντωμα του ΠΑΟΚ σε επίπεδο λαού και συνέβαλε τα μέγιστα στο οικοδόμημα του λαοφιλούς συλλόγου. Όσοι τον γνώρισαν λένε, και μεταξύ μας δεν έχουν άδικο, ότι δεν θα μπορούσε να ηγηθεί κάποιο άλλο λαού παρά μόνο του ΠΑΟΚ. Βίωσε από πρώτο χέρι, πιτσιρικά στην 4α, έντονες στιγμές πάθους και μεγαλείου της ασπρόμαυρης κερκίδας. Ένα ποτάμι κόσμου, άνθρωποι διαφορετικών τάξεων, μια ομάδα που έπαιζε μπάλα στην εξέδρα και έμοιαζε λες και ήταν συμφωνική ορχήστρα, με το Μάκη σε ρόλο μαέστρου να κρατάει την μπαγκέτα και να δίνει το ρυθμό. Ζητούσε από μικρούς και μεγάλους, από άγνωστους μέχρι και τα δικά του παιδιά, τα γνωστά μαναβόσκυλα, πειθαρχία και πίστη. Μόλις ανέβαινε στο σκαλοπάτι και έπαιρνε τη θέση του στα τσιμέντα της τούμπας, κάτω ακριβώς από το ιερό πανό της θύρας 4, όλοι σιωπούσαν. Αυτός έδινε το πρωτοσύνθημα. Μέχρι τότε επικρατούσε οχλαγωγία. Ο καθένας έκανε και έλεγε ό,τι ήθελε. Όταν όμως σήκωνε το χέρι, επικρατούσε άκρα του τάφου σιωπή. Και συνεχίζει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Δεν ήθελε με τίποτα να περιτριγυρίζεται από γλύφτες και χειροκροτητές. Ήθελε η διαδικασία να μοιάσει δημοκρατική μέχρι εκεί που δεν θα άγγιζε, δηλαδή, το καλό του ΠΑΟΚ. Ένα χαρακτηριστικό σημείο που έπαιξε και το δικό του καθοριστικό ρόλο στη γιγάντωση του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ ήταν ότι μάθαινε στον ΠΑΟΚΤΖΙ να ξεχωρίζει τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη μαγιά από την αλητεία και έδινε τα πάντα για να σε κρατήσει με τον τρόπο του από την περιοχή του Μάγκα, από αυτή την πλευρά. Όσο καλά και να προσπαθούσε κάποιος να κρύψει το φιλοτιμό του, ο Μάκης είχε πάντα τον τρόπο να διεισδύει και να του το ξεκλειδώνει. Αυτό το αίσθημα γαλούχησε γενιάς ποκτζίδων και έκανε τον κόσμο του Δικεφάλου να γεμίζει με οπαδούς των οπαδών του. Έτσι ακριβώς το λέει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα κομμάτι προσωπικής εμπειρίας, όπως την περιγράφει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου, ένα από τα παιδιά του Μάκη Μανάβη. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εξέδρα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε θύρα 4. Πάμε να δούμε τώρα την ιστορία της θύρας 4. Πάμε πίσω στο 1976, τότε που ο ΠΑΟΚ κατακτά το πρώτο του πρωτάθλημα, έτσι ουσιαστικά 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του, αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας και υπάρχει ήδη ένας κόσμος ο οποίος έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται σε επίπεδο πυρήνα στην θύρα 4. Έτσι, έχει ξεκινήσει η δημιουργία της θύρας 4 στο Χαμηλοτάβανο, μαζεύονται παιδιά από όλες τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφει η ίδια η θύρα 4 την ιστορία της, κατηφορίζουν στην παλαιόν πατρών Γερμανού και γίνονται μέλη. Στο σύνδεσμο αυτό μπορείς να βρεις όλη την αφρόκρεμα της Θεσσαλονίκης, κανείς δεν λείπει, λέει η περιγραφή. Τα λεωφορεία της θύρας 4 αρχίζουν να γράφουν την ιστορία τους, μπροστά ο μεγαλύτερος στρατηγός όλων των εποχών, ο Μάκης ο Μανάβης, και δίπλα του Νικόλας, Βενάρδος, Νακίου, Δήμος Τσαρμπανάς, Στράτος, Πανάγος, Μπανέλας, Νάσος Κουκούλας, η Χατζίκη, Παπαγιαννίδης, Νίνο, Ηρακλής, Κουρέας, Αλεξάκης, Λαβρέντης, Θωμάς, Κόκκινος, Παπέν, Χουζανάς και άλλοι πολλοί. Στην πορεία έρχονται και πιτσιρικάδες 14, 15, 16 ετών. Αυτή είναι η νέα γενιά και γράφονται μέλη. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε κάποια ονόματα: Τζιτζιράς, Γονόπουλος, Λεώνης, Ισελάδες, Μπαζούλης, Βάκης, Βαγγέλης, Παναγιώτης, Στελάκης, Λάχανης, Καβράκας, Μόσχος, οι Καραμπέριδες, Σαλίκας, Νάκος, Γκουζού, Τσούτσου. Πολλά από αυτά είναι παρατσούκλια, έτσι. Λεφίδης, Μαυρόπουλος, Τσεκούρη, Τζερόνιμο. Το Τσεκούρη σίγουρα είναι παραμύθι, σίγουρα, έτσι, με ιστορία άλλη, έτσι. Τζερόνιμο, Οικονόμου και άλλα παιδιά που σύμφωνα με το ό,τι έχει καταγραφεί στη θύρα 4 ενισχύουν την ομάδα στις πρώτες δυνατές αποστολές εκτός έδρας στα λεωφορεία που γεμίζουν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Τυρλαντά. Τον ερμηνεύει ο Φώτης Καλαϊτζόγλου. Είναι μία άλλη εποχή. Ο ΠΑΟΚ με τα δεδομένα εκείνης της εποχής πρωτοστατεί στους αγωνιστικούς χώρους των ελληνικών γηπέδων και γράφεται ο Τυρλαντά. Στη δεκαετία του 70 γενικά ο Τυρλαντά, ξέρετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν πολύ, ήταν της μοδός και έχει τραγουδηθεί και από άλλους οπαδούς. Γνωστό είναι ότι έχει τραγουδηθεί με στίχο και για την ΑΕΚ όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα του 71, αλλά εδώ πάμε να δούμε μια άλλη εκδοχή, πολύ έντονη και πολύ παοξίδικη.
Μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός μες στα κόλπο στο Σαβουλίδης, τα στόρια έχει κατεβάσει με μπέλι και με γουναρί, η μπάλα πια πως θα περάσει. Ο Ματσουράκης σταθερός, Βράχος ο Παπαδόπουλος, Φιλότιμος ο Τερζανίδης και εσύ που να είσαι ο Ιωσήφιδης, αντιδήμαχου Δασλανίδη, Σάραφη με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δε μας αγαπάνε. Ω Τυρλαντά, Τυρλαντάτα, η μαύρη θύελα περνά όταν ο ΠΑΟΚ ξεκινά, τίποτα δεν το σταματά, όσοι αντίπαλοι θα'ρθούνε πρέπει καλά να το σκεφτούνε. Ω Τυρλαντά, Τυρλαντάτα, μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός. Τα διδυμάκου δασλανίδι, σαράφι με αποστολίδι, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δεν μας αγαπάνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, ο τατατά τυρλατατά.
Και ντυρλαντάς σε μορφή εμβατηρίου. Είμαστε στη δεκαετία του 80. Υπάρχει πλέον μία έξαρση στην κερκίδα του ΠΑΟΚ και το στίγμα που φαίνεται ότι επικρατεί είναι ότι γύρω από το Μάκη το Μανάβη οι συνοπαδοί, οι συνοδοιπόροι του ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει και μιλάνε με αυτή την φρασιολογία, τη λογική και τη φιλοσοφία. Δηλαδή μιλάνε μανάβικα, όπως λένε και παραδέχονται οι ίδιοι, και βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με την λαχαναγορίτικη, ας το πούμε, ομιλία, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν τότε ο στρατηγός της εξέδρας του ΠΑΟΚ για το πώς έπρεπε να είναι δομημένη η ασπρόμαυρη κερκίδα. Και φτάνουμε έτσι προς την δεκαετία του 80, που εκεί υπήρχε μια έντονη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα έχουμε φτάσει εκεί μετά το χαμένο double του 77, οπότε και ξεκινάει μία κόντρα, για να πάμε λίγο ιστορικά και να δούμε πώς φτάσαμε στη δεκαετία του 80, ξεκινάει μία κόντρα με τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παντελάκη. Έτσι. Αρχίζουν και βγαίνουν συνθήματα, η εξέδρα έχει αρχίσει να αντιπολιτεύεται τη διοίκηση, έτσι, και βγαίνουν συνθήματα τα οποία ακούγονται με το ξεκίνημα του αγώνα στη θύρα 4. Δηλαδή, φαλάκρα παρετήσου δεν είναι μαγαζί σου, ΠΑΟ και ΚΑΠΑ έχουν ιστορία κύριε φαλάκρα, και στην πορεία δημιουργείται και ένα απελευθερωτικό μέτωπο, έτσι έχει ονομαστεί, ΠΑΜ θύρα 4, δηλαδή ΠΑΟΚΤΣΙΔΙΚΟ απελευθερωτικό μέτωπο. Για 2 χρόνια ο σύνδεσμος της θύρας 4 δεν παίρνει εισιτήρια και μεταφέρεται απέναντι από την φυσική του θέση, κάνοντας κερκίδα στη θύρα 7. Έρχεται όμως η δεκαετία του 80, όπου μέσα σε όλα αυτά τα δεδομένα πλέον, την αντιπαράθεση που υπήρχε με τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, δημιουργείται μια νέα φουρνιά οπαδών, η οποία γαλουχείται κάτω από τις οδηγίες του Μάκη του Μανάβη μαζί με τα μαναβόπεδα. Έτσι, έτσι δημιουργείται αυτή η στρατιά, που αποτελείται από τους Καναράκη, Τρίγωνο, Μασκοφόρο, Καζατζίδη, Κλαδά, Μίλη, Γασπαράτο, Μιχαλάκη, τους αδερφούς Μάρκου, τους Δίδυμους, τον Πελέ, τον Πετρίδη, τον Τροχαίο, τον Μακρίδη, για να πούμε μερικά ονόματα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρώτο ύμνο του ΠΑΟΚ. Ένα τραγούδι το οποίο επιμελείται ο Λάζαρος Ραζής, και συμμετέχουν σε αυτό η μουσική Βασίλης Κορδάτος, Αναστάσης Κατσαβός και Δημήτρης Κουστάς. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένος ως ο πρώτος ύμνος του ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ, 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 είμαστε εμείς της πόλης τα παιδιά τα πενεμένα, που παίζουμε την μπάλα ξακουσμένα. Έχουμε περίσσια χάρη που δεν την έχει ο μας καμία άλλη. Το σύστημά μας είναι πάσα πάσα, Στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε την κάσα.
Να δούμε πόσα γκολ μας έχουν δώσει
και πόσα εμείς τους έχουμε φουσκώσει. Παντελόνια,
μαύρη φανέλα και επιγονατίδες
για να τρελαίνονται οι δεσποινίδες. Δεν φοβόμαστε κανένα,
γιατί έχουμε αρχηγό μας
Βεντουρέλη Μερακλή. Γιατί έχουμε αρχηγό μας Βεντουρέλη Μερακλή.
Δεν φοβόμαστε κανέναν, ούτε Άρη και Ηρακλή, γιατί τότε το πρωτάθλημα πεζόταν πάνω, ένα πρωτάθλημα αυτό, άλλο πρωτάθλημα που πεζόταν στην Αθήνα και άλλο στον Πειραιά, και μετά οι νικητές των πρωταθλημάτων αυτών συγκρούονταν και έβγαινε ο πρωταθλητής Ελλάδας. Πάμε στο 1976, πάμε δηλαδή 49 χρόνια πίσω, τόσο κρατάει η θύρα 4, και πάμε να δούμε το πρώτο καταστατικό του συνδέσμου, ποιοι ήταν μέσα σε αυτό και ποιοι το υπέγραψαν. Υπογράφουν λοιπόν για την ίδρυση της θύρας 4 Νακίου Κώστας, Μαυρομιχάλης Θωμάς, Κουρέας Θεόδωρος, Αλεξάκης Γιώργος, Βάκχος Ευστάθιος, Τζίτζης Γιάννης, Νικολαίδης Κωνσταντίνος, Παναγιωτίδης Γιώργος, Νακίου Λεωνίδας, Γιατράς Διονύσιος, Διδασκάλου Δημήτριος, Μοσχίδης Μόσχος, Παπαδόπουλος Γιώργος, Τζιρογιάννης Δημήτρης, Καβράκος Δημήτρης, Σπυριδάκης Σπύρος, Παπαδόπουλος Πέτρος, Κοντάκης Στέλιος, Αγγελίδης Κώστας, Παπαδόπουλος Πρόεδρος. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία. 1975-1976 το πρωτάθλημα. 2 Μαΐου του 1976 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και με γκολ του Νέτο Γκουερίνο σφραγίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακούμε την περιγραφή τότε από την τότε ΕΡΤ.
Ύστερα από μία αξέχαστη μονομαχία διαρκείας, όπου η ΑΕΚ βρισκόταν διαρκώς λίγο πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, ήρθε ο αγώνας στην Τούμπα, όπου το κλασικό πλέον γκολ του Βραζιλιάνου Νέτο Γκουερίνο, με τον αξέχαστο πανηγυρισμό στα κάγκελα, έφερε την νίκη επί της ΑΕΚ και το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Πλασαριστά. Και... άμυνα στη ΣΑΕΚ, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη του αγώνα, και βλέπουμε τώρα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν, το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι, μια κακή στιγμή της άμυνας στη ΣΑΕΚ οπωσδήποτε.
Ο Γιουγκοσλάβος Μλάντεν Φορτούλα, που είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν, με την τεράστια κλάση του έλυσε το χρόνιο πρόβλημα του τερματοφύλακα στην ομάδα.
Μια ιστορία κόντρας συνεχούς με τις διοικήσεις εκείνων των εποχών από την θύρα 4, η οποία αγωνίζεται, όπως λέει, για να σώσει την ομάδα και να απελευθερώσει την αγαπημένη ομάδα από τις καταστάσεις που δημιουργούνταν εκείνη την περίοδο. Και μετά την κόντρα που σας είπαμε, την πρώτη με τον Παντελάκη, έρχονται κόντρες με τον Βουλινό, με τον Μπατατούδη στην πορεία και τελικά με το Γούμενο, κόντρες οι οποίες κατέληξαν στα δικαστήρια, υπήρχαν αποχές από το γήπεδο, υπήρχαν μεγάλα συλλαλητήρια, κατηγορίες, εντάλματα, συλλήψεις, κυνηγητά, και ήταν εποχές εκείνες οι οποίες, όπως λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, στιγμάτισαν όλη εκείνη την γενιά. Έτσι, όπως και να έχει, λέγεται και γράφεται ότι Από την ίδρυση της Θήρας 4 το 1976, επίσημα και με καταστατικό, παντού υπάρχει τουλάχιστον ένα πούλμαν που πηγαίνει, ακολουθεί και βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έτσι αναφέρεται. Προφανώς θα υπήρχαν και περιστατικά που κάποια στιγμή λόγω δυσκολιών δεν θα έγινε εφικτό αυτό, αλλά αυτό ήταν το κομμάτι της στόχευσης, έτσι. Από τους ιδρυτές, από τα πρώτα άτομα που διοίκησαν το σύνδεσμο Θήρα 4 ήταν ο Κατερτζηδέλης Ιγνάτης, τον οποίο θα ακούσουμε μετά, θα διαβάσουμε μάλλον αποσπάσματα από μια συνέντευξή του που μιλάει για τη Θήρα 4, ο Θωμάς Μαυρομιχάλης, ο Γιώργος Αλεξάκης, ο Γιάννης Τζιτζής, ο Χρήστος Σουρής, ο Κώστας Νακίου και ο Θόδωρος Κουρέας, έτσι. Μεγάλη στιγμή χαρακτηρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ την μάχη με την Νάπολη του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1988. Είναι σε μεγάλα κέφια τότε η κερκίδα της Τούμπας και υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση που μπορείτε να τη δείτε και στο διαδίκτυο, έτσι, με τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος μοιάζει εκνευρισμένος από την όλη κατάσταση. Από τη μία πλευρά είναι αυτή η εικόνα που φαίνεται και από την άλλη είναι αυτή που περιγράφουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη αναγκάστηκε σε εκείνο το παιχνίδι να υποκληθεί στον ασπρόμαυρο λαό του ΠΑΟΚ, έτσι. Και πάει λέγοντας, ακολουθεί όλη αυτή η ένταση που είπαμε σε επίπεδο διοικητικό, να πάμε στην περίοδο που ήταν η οπαδή του ΠΑΟΚ στα δικαστήρια με τον Βουλινό, έτσι, και να πούμε ότι στο σύνδεσμο τότε ξεκινάει η κόντρα το 91-92 και δημιουργεί πολλά και μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει ένταση γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει τις μεταγραφές που ήταν να κάνει, έτσι, και αντί να αποκτήσει τον Καραπιάλη που ήταν το τότε όνομα και είχε βρεθεί κοντά στον ΠΑΟΚ, κατέληξε τελικά στον Ολυμπιακό, κάνει λίγες μεταγραφές, τον Τζούρτζεβιτς, τον Γκάμπριτς και τον Οικονομίδη, και υπάρχει και το θέμα του Μαγντή, έτσι, το οποίο φέρνει σε ανοιχτή κόντρα το σύνδεσμο με την διοίκηση. Έτσι, ενοχοποιούνται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σε προσωπικό επίπεδο από τον Βουλινό, γίνονται επεισόδια και αρχίζει το κυνηγητό του συνέσμου με μηνύσεις, με δημόσια σπήλωση του Προέδρου τότε, του Αντώνη του Κλαδά, και πάει λέγοντας, είναι μια ιστορία η οποία καταλήγει στα δικαστήρια. Αλλά εμείς πάμε να δούμε τώρα ένα θετικό κομμάτι της ιστορίας. Καταλήγουμε στο 1991, περίπου στην περίοδο που μιλάμε, που υπάρχει η κόντρα αυτή η διοικητική με τον Βουλινό στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ φτάνει στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης και αντιμετωπίζει την Σαραγώσα. Τελικός στις 26 Μάρτη του 1991. ΠΑΟΚ Σαραγώσα 76-72.
Του Ενρίκε Ατρέου και του Μπράνε Πρέλεβιτ. Σταυρόπουλος, εύστοχος στην προσπάθειά του, ισοφαρίζει 2-2. 2,5 λεπτά παιχνιδιού, ΠΑΟΚ Σαραγώσα 2-5. Το σούτ από τον Πρέλεβιτ, εύστοχος στην πάσα που του έδωσε ο Φασούλας. 12-8 υπέρ της Σαραγώσα, έχει αλλάξει το σκορ καθώς η μπάλα παίχτηκε απ' έξω, μειώνει σε 12-10 ο Νίκος Σταυρόπουλος. Να πάρει την μπάλα ο Παπαχρόνης που μπήκε στο παιχνίδι τώρα και ο Μέμος Ιωάννου καταφέρνει, βρίσκει τρόπο να πετύχει το καλάθι. Τώρα ο ΠΑΟΚ ελέγχει την μπάλα με τον Πρέλεβιτ, μαρκάρεται στενά, δίνει στον Ιωάννου. Μπάρλου, Πρέλεβιτ, προσπάθεια τριών πόντων, εύστοχη από τον Μπράνισλαβ Πρέλεβιτ. Μεγάλο το πλήγμα για την ελληνική ομάδα. Θα έχουμε νέο φάουλ που σφυρίζει ο Άγγλος ο διαιτητής. Φάουλ στον Πιτ Παπαχρόνη, ο οποίος και αυτός έτσι φτάνει τα τέσσερα. Ο Άγγλος ο διαιτητής, κοιτάξτε και πάλι τη φάση, έχει στηρίξει ο διαιτητής. Αλλά βλέπουμε τον Άγγλο διαιτητή να αποχωρεί του αγώνα, φωνάζοντας εδώ τους παίκτες, καθώς δέχεται αντικείμενα από την εξέδρα. Θα χαρακτηρίσω απαράδεκτα τα τελευταία στηρίγματα των διαιτητών, βέβαια και την συμπεριφορά αυτών οι οποίοι ρίχνουν τα αντικείμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, τους. Οι διαιτητές αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι ανεπανάληπτη η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Θα έλεγα θεϊκή ατμόσφαιρα οι ορθές πράγματι των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει στη Γενέβη. Εύστοχος ο Βρέλιεβιτς δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 43-41. 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ, 1 και 12, 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας και ο Κουτούρης δίνει στον Βρέλιεβιτς. 74-72 προηγείται ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπέου που πριν 23 χρόνια είχε κατακτήσει και η ΑΕΚ στο Παναθηναϊκό στάδιο. Βρέλιεβιτς πέρασε στον Σταυρόπουλο που είναι άστοχος και βγαίνουν μπροστά με τον Ρουίτς. Λέει άπια, είναι άστοχος ο Ρουίτς χωρίς φάουλ, παίρνει το rebound εκεί ο Σταυρόπουλος. 74-72, 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Πανηγυρισμοί από όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ στο Πατινουάρ Τεβερνέ. Ο Σταυρόπουλος μαρκάρεται από τον Ρουίτς. Περνάει στον Βρέλιεβιτς, τον οποίο μαρκάρει ο Αρθέκα. Πάρλο ελίσσεται, κάνει και το σουτ και είναι εύστοχος ο Πάρλο. Ναι, ο Πάρλο δίνει σχεδόν το κύπελο. 76-72, 22 δευτερόλεπτα. Κύπελο, κύπελο, ακούτε τους Έλληνες που ήρθαν εδώ με κάθε μέσον από κάθε μεριά της Ευρώπης να ενισχύσουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ρουίς, προσπάθεια τριών πόντων. Μάχη για το rebound, Μακαράς. Δίνει στον Βρέλιεβιτς, 7,5 δευτερόλεπτα και φάουλ κέρδισε ο Βρέλιεβιτς. Ο Ρουίς, το σουτ τριών πόντων από τον Μαγκή, μάχη για το rebound, Μουρφία το σουτ, την μπάλα και λίγη. Λίγη ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης με 76-72. Ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης με 76-72 επί της Σαραγώσα.
Πιστεύω ότι μεγαλύτερο τίτλο από αυτό που κατακτήσαμε σήμερα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εδώ όμως θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Σήμερα ήταν δικαίωση 7 χρόνια. Ήταν δικαίωση για τα παιδιά, ήταν δικαίωση για τους φιλάθλους, ήταν δικαίωση για μας όλους που 7 χρόνια ολόκληρα προσπαθούσαμε. Αυτή τη νίκη την αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι απλά μία νίκη του ΠΑΟΚ. Είναι μία νίκη της Ελλάδος. Και αν ήταν σήμερα εδώ όλοι θα καταλαβαίνουν τι θα πει η Ελλάδα, ποια είναι η δύναμή της.
This one and when I got my daughter.
Το ρωτήσαμε αν αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Είπε ότι αυτή και όταν είχε αποκτήσει την κόρη του.
Όλα γίνονται, αλλά το σημερινό δεν ήταν θαύμα. Πιστεύω η πορεία του ΠΑΟΚ δεν ήταν τυχαία. Αξίζαμε ό,τι πετύχαμε και νομίζω ότι και στο μέλλον θα γιορτάσουμε πάρα πολλές άλλες τέτοιες νίκες.
Σας διαβάζω τώρα από απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα του Σάκη Βάκου, δυναμικού ΠΑΟΚΤΖΙ. Στον Μετρόπολης 95,5 μιλάει για τον Ιγνάτη Καντερτζιδέλη από τα ηγετικά στελέχη της Θύρας 4. Ο Ιγνάτης με τον Αντώνη, το Στράτο του Τρίτονα, τον Μάκη, τον Νικόλα, τον Βασίλη, τον Μάντζα, με την τρομπέτα του, το Φέδωνα, με στέκει το περίπτερο στην Βενιζέλου με Εγνατία, τον Μάκη Μπορέτο, τον Άσο από την Περέα, τον Βενάρδο, τον Στάθη, τον Κυριάκο, τον Χρήστο, τον Παύλο, τον Γιώργο της Τούμπας και άλλους. Πολλοί ήταν, πάρα πολλοί. Δεν τολμούμε να αναφέρουμε περισσότερους. Φοβόμαστε. Τρέμουμε, μην ξεχάσουμε. Λησμονήσουμε και αδικήσουμε ούκο λίγους. Αυτοί όλοι πάντως κατέστησαν τη δυναμική του κόσμου του ΠΑΟΚ, κορυφαία του τόπου μας. Έτσι, για τον... υπάρχει εδώ ένα άλλο κομμάτι που αναφέρεται στον Ιγνάτη, λέγοντας ότι ήταν μια ξεχωριστή μορφή, καθαρή σαν κρίσταλο, δυνατή σαν ατσάλι, μια ψυχή ΠΑΟΚ από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Βαθιά πιστός και καταμάχητος αγωνιστής του δικέφαλου. Απόλυτος εκφραστής του μετέπειτα δόγματος. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και άλλους. Δεν το έλεγε, το έπρατε. Λείπουν σήμερα τέτοιες μορφές. Οι πλήστοι, βλέπετε, λένε. Οι ελάχιστοι το πράττουν. Δεν λησμονιέται ο Ιγνάτης. Ο αρχηγός της θύρας 4 των ουρανών, φυσικά ο Ιγνάτης Καντερτζιδέλης, δεν βρίσκεται σήμερα στη ζωή, και εμείς πάμε στο 85, τότε που ο ΠΑΟΚ κατακτά για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Από το πρωί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια που μεταφέρθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, μια τούμπα που ήταν σήμερα στολισμένη με ασπρόμαυρα μπαλόνια, με λουλούδια, με σημαίες και με όλα τα λάβαρα της ομάδας του Δικεφάλου του Μπορά. Εδώ μια πανοραμική άποψη από την θύρα 4, τον πυρήνα των φιλάθλων, όπου στα 30 παιχνίδια, όπως είπαμε, έδωσαν βροντερό παρόν μέσα και έξω από την τούμπα σε μια εντυπωσιακή τους παρουσία. Κρυσμένα από τα λάβαρα, με το έβριμα τον δικέφαλο ατό του Βορρά, που κατάφερε να δερματίσει μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο νικητής στο 6ο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Αυτό που είδαμε στην τούμπα σήμερα και βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν κάτι το φανταστικό. Η τούμπα συμμεστολισμένη μέσα στα άσπρα και τα μαύρα. Εδώ βλέπετε μια πανοραμική άποψη, από αρκετά νωρίς είχαν κατακλείσει τις εξέδρες. Οι χιλιάδες του ΠΑΟΚ που ήρθαν και από πολλές γωνιές της Βόρειας Ελλάδας για να γιορτάσουν την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, ένα πρωτάθλημα που έρχεται στις του ΠΑΟΚ, και εδώ όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η απονομή του κυπέλου για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Εδώ ο Υπουργός Εμπορίου Νίκος Ακριτίδης δίνει το κύπελο στον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Ιωσήφιδη, τον βετεράνο. Το μοναδικό παίκτη που έπαιζε και την χρονιά από πάνω, που είχε κερδίσει το πρώτο πρωτάθλημα, λέγαμε προηγουμένως, για το 1976. Εδώ ο Κώστας Ιωσήφιδης, μαζί του ο Τάκης Παντέλης, καθώς και άλλοι παίκτες που θέλουν να το σηκώσουν ψηλά. Ένα κύπελο πρωταθλητή, όπως μας δήλωσαν παίκτες, παράγοντες και προπονητές, το κάνουν δώρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία των γενεθλίων, είπαμε προηγουμένως, και τα 2.300 χρόνια που γιορτάζει η συμπρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν, μια πραγματική φιέστα στήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, κράτησε περίπου μας. Εδώ ο Βάλτερ Σκότσικ, ο αρχιτέκτονας επιτυχίας της ομάδας του Δικεφάλου, ήρθε φέτος και κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο μαζί με τους παίκτες. Ο γύρος του θριάμβου, παίκτες και φύλαθλοι, ανάμεικτοι σε αυτήν την μεγάλη ημέρα για τον ΠΑΟΚ, για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. 2.000 φύλαθλοι πανηγυρίζουν με ασπρόμαυρες σημαίες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μοίρασε στους φυλάθλους σήμερα 45.000 σημαίες, 50.000 μπαλόνια, καθώς και άλλα λάβαρα. Εδώ οι παίκτες, λίγο πριν αρχίσει.
Σύμφωνο φάουλ, μαύρο μάτις, Σκαρτάδος κατευθείαν σουτ, ο Λαχτσής κάνει την μπάλα και είναι το 1-1. Μετά από αυτό το παπαφιβλίο σας δει πάσα στο Σκαρτάδο, αυτός πιάνει κατευθείαν σουτ, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Μετά από το φοβερό λάθος του Λαχτσή για να γίνει το 1-1, 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Μπορούν να αισθάνονται άραγε οι πρωταθλητές Ελλάδος αυτή τη στιγμή, Τάκη Παντέλη?
Είναι μεγάλη στιγμή για μένα, γιατί για πρώτη φορά στα 11 χρόνια θα σηκώσω το τρόπο που λέγεται πρωταθλητής Ελλάδος. Πιστεύω και στη συνέχεια να σηκώσουμε το Σάββατο και το κύπελο.
Εντάξει, Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Καρασαβίδης, ένας από τους εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. Πώς αισθάνεται, πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, πρώτο πρωτάθλημα?
Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η πρώτη χρονιά επιβραβεύτηκε και με ένα τίτλο. Και πιστεύω να πάρουμε και το δεύτερο.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε να γνωρίσουμε δύο ακόμα έτσι, ιστορικές μορφές. Ο Τάσος Κοτούλας με την τρομπέτα του γράφει την ιστορία στην εξέδρα του Δικέφαλου του Βορρά. Έπαιζε τρομπέτα δίπλα στον Λαβρέντη Ζαφυριάδη και βέβαια τώρα πέρα από το γεγονός ότι είναι στην κερκίδα του ΠΑΟΚ, ο σεραίος Τάσος Κοτούλας παίζει και στην Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Άλλη μια μορφή δεκαετίας του 80, έτσι, είναι ο Λέμι, γνωστός και ως Σάκης ο Βούλγαρος. Έτσι, είχε γεμίσει κάποια στιγμή, όπως αφηγεί το ίδιο, στη Νίκη και τον Κορυδαλό, σε όλους τους στίχους Γκέι 4, ΠΑΟΚ, Λέμι. Τότε ήταν η εποχή του Λέμι, έτσι, ήταν το αγαπημένο συγκρότημα της εποχής και του ίδιου του Σάκη, η Motorhead. Και σύχναζε στην... κοντά στη θύρα 7, τους ήξερε όλους δηλαδή, στο Rock Club Victoria, έτσι σύχναζαν τότε, και τον έψαχναν εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί να δουν ποιος έχει γεμίσει όλη τον Πειραιά με συνθήματα του ΠΑΟΚ, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο ίδιος. Όταν έμαθαν λοιπόν ότι ήταν ο ίδιος, του λένε Σάκη, ήταν να δεις, σβήσε τα. Και η απάντησή του ήταν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα σβήσω. Με αυτά και με αυτά είχε μεγαλώσει με αυτά τα παιδιά και δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Απλά έλεγε ο Λέμι ότι εγώ ήμουν μέσα στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού και έλεγα ότι είμαι ΠΑΟΚ. Και αυτό το μόνο που έγινε ήταν να μου κολλήσουν το παρατσούκλι Σάκης ο Βούλγαρος και να μην με πειράξει κανείς. Και πάμε στο Χρήστο Παπανικολάου, μία από τις ηγετικές μορφές της θύρας 4, ιστορική μορφή, ιστορικός ηγέτης της θύρας 4, όπου περιγράφει για τη δική του την περίπτωση, τη δική του την άποψη, τη μεγαλύτερη στιγμή που έχει ζήσει ο σύνδεσμος, μας μεταφέρει στο Μάρτι του 1984, ο ΠΑΟΚ παίζει στον τελικό που ακούσαμε, έτσι, Μάρτι του 1994, 84 είπα, 94, έτσι. Υπάρχει ένα τελεσίγραφο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς το Σύνδεσμο Φιλάθρων ΠΑΟΚ Θύρα 4, στο οποίο ανήκε τότε φυσικά και ήταν ο υπεύθυνος της εκδρομής με πρόεδρο τότε τον Άκη Πετρίδη και λέει το τελεσίγραφο στη Θύρα 4 από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μην έρθετε, λες και ο ΠΑΟΚ τους ανήκε. Μας γύρισαν τα μυαλά, λέει και περιγράφει ο Χρήστος Παπανικολάου, εμείς θα έρθουμε και θα μπούμε. Όπου και αν παίζει, θα έρθουμε και θα είμαστε κοντά στον ΠΑΟΚ, αν θέλουν να μείνουν έξω οι διοικούντες. Αυτή ήταν η απάντηση στο τελεσίγραφο. Και υπήρχε μία έτσι διχογνωμία στο τι θα γινόταν τότε με τους οπαδούς, αν θα γίνει το ταξίδι, αν δεν θα γίνει. Εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Νικόλας, ο οποίος αρχικά είχε πει ότι αφήστε με στο βαρδάρι για να πάω σπίτι, κάνει ότι ξεχάστηκε σε αυτά που είχε πει και μπαίνει να πάει στο πούλμαν μαζί και αφού τον ενημερώνει για όλο το παρασκήνιο τι έχει γίνει, ξεσπάει σε κλάματα και φυλά έναν έναν λέγοντας «Μπράβο, παοκτσάκια μου». Το φωνάζαμε θείο τότε τον Νικόλα, γιατί πατέρας μας ήταν ο Μάκης ο Μανάβης, λέει και περιγράφει ο Χρήστος Παπανικολάου. Τελικά ήταν 26 φίλοι του ΠΑΟΚ που έφτασαν για τον τελικό. Στην Τεργέστη γίνεται εκεί ένας χαμός, προσπαθούν να βρουν εισιτήρια, βρίσκουν, αγοράζουν από τους μαυραγωρίτες εισιτήρια και μένουν τρία λιγότερα. Και όταν πάνε να μπουν μέσα, ανακαλύπτουν ότι τα εισιτήρια που είχαν πάρει, τα περισσότερα ήταν πλαστά. Δηλαδή ουσιαστικά τα μόνα γνήσια εισιτήρια ήταν τα 13, τα μισά όσων βρέθηκαν εκεί. Και τι κάνουν, μπαίνουν οι μισοί στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια βγαίνουν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για να μπουν οι υπόλοιποι 13. Έτσι, αυτό το κομμάτι έκανε, όπως περιγράφουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ακόμα και τον πορτιέρι που βρισκόταν εκεί στο γήπεδο της Τεργέστης να βουρκώσει και να ξεσπάσει σε κλάματα. Η πορεία είναι αυτή που γνωρίσαμε πριν από λίγο, που συναντήσαμε, που ακούσαμε, που έχει δει πολλοί κόσμος. Ο ΠΑΟΚ κατακτά τον ευρωπαϊκό τίτλο και βέβαια οι 26 ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής έχοντας γράψει ένα δικό τους κομμάτι ιστορίας. Κλείνουμε με τον ύμνο του ΠΑΟΚ που γράφτηκε το 1988 επί προεδρίας του Θοδωρή Ζαγοράκη. Τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Καλιοντζίδης και ανανέουμε το ραντεβού μας με το επόμενο κομμάτι, το επόμενο μέρος του αφιερώματος που είναι το έκτο, όπου θα αναφερθούμε στις κερκίδες και τους φίλους του Ηρακλή, του Εθνικού και του Πανιωνίου. Να είστε καλά.
Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος ρονιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος ρονιάζει του πάω τα παιδιά. Στα βράετη μανούλα της πόλης καθεριά. Ο ουρανός γεμάτος χαζό μαύρα πουλιά. Στα βράετη μανούλα του πάω τα παιδιά. Θεσσαλονίκη στην Τούμπα κι ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα κι ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Μαύρα ετέ μεγάλε και τραμμέ. Μαύρα ετέ.